Hale ba, eta aurrea segitze aldera, gogoratu entzule aste artero Euskal Herriko Nekazarien elkartasuneko kidekin bat egiten dugula gure irratian eta gorkoan ere, horrela izango da. Lagun berria du telefonoaren beste aldean, Ainara du izena. Ainara, egun hon, ongi etorri?
Egun hon, eskerrik asko.
Bueno, esan bezala, eneko kidea zara, joan den astean Unairekin egon izan ginen, Unai Arangurenekin, oker espaldimanak bai, Unairekin, bai, hori da. Zenbait ikastaroen berri eman zigun, formakuntza aldetik eta egiten dituen ikastaroak, batez ere joan den astekoak oker espaldimanak gozera izan ziren, gazteak eta ba nola integratu landa eremu horretan eta baserritar nekazari izan nahi duten gazteentzako ba formazio ikastaro zenbaiten berri ekarri zigun eta gaurkoan zuke Ainara Solidaridad Intergenerazional elkartearekin elkarlanean ari omen zarete eta bereikin batera dauzkazuen proiektuak edo komentatzeko asmoarekin lehendabizi ze galdetuko genizuke horretaz ez dakigun zer da Solidaridad Intergenerazional.
Bueno, ba, solidaridad intergeneracional elkarte bat da, estatu mailakoa, eta, bueno, ba, abadeko programa bat, landa ere muan bizi diren pertsonekin aurrera eramateko, ez? Batez ere pertsona helduekin. Orduan, hemen Euskal Herrian, ba, aurrera eramaten daue proiektua nerekin batera, eta bueno ba horretan ari gara gu Bizkaia mailan egiten dugulan eta hori ba gauzatzen dugu apur bat proiektu hori hemen Bizkaian nerekin elkarlanean.
Asko dira Ainara horre landa eremuan baserri munduan eta bizi diren adineko pertsonak.
Bueno, ba datu zehatzarik ez dut, baina bai, osea badaude, bai azkenean populazioa sartzen ari da eta sartzen ari da eremu guztietan, ez? Baita ba Bizkaiko landa eremuetan ere bai. Bai. Orduan ba bueno, hori errealitate bada eta proiektu honekin maila baten ba saiatzen gara behar batzuei, ez guztiei, argi dago ba erantzun bat ematen, ez?
Bai. Proiektu horren barruan dirudienez hiru lagunari zarete, netik bereekin batera Solidaridad Intergeneracional deitzen den elkartearekin batera lanean eta ikastaroak antolatu dituzue aurtengo urteari begira kontatu zuzen.
Bai, printzipioz, bueno, proiektuaren gauzapena, bueno, gero baditu beste adar batzuk, ez? Baina holan argatzarik edo enborra dira ikastaroak. Orduan, bueno, aurten garatzen ari gara hiru ikastaro mota. Eta bat da ba hori informatikako oinarrizko ikastaro bat, bereziki zuzendua pertsona ba 55 urtetik gorako pertsonei. Beste bat da sartze aktiborako ikastaroa. Hori bai printzipioz ba 55 urtetik gorako pertsonei zuzendua, baina bueno, gazteagorik ere badago. Eta azkenengoa da, bueno, ba, dependentzia egoeran dauden pertsonen zaintzaileei begirako formakuntza ikastaro bat.
Bai, hiru hoiek. Aipatu duzun lehendabizi horretatik hasita, oinarrizko informatika ikastaro hori, zein da jentearen jarrera, 55 urte euskazu basarri munduan bizi zen zara, eta derrepentean, ba, bueno, gaur egungo teknikak eta gaur egungo bizimodu modernoak, nola baita esan, ba, behar ditu ordenadoreak eta behar ditu horrelako gauzak, nola hartzen du jenteak hori?
Ba, egia esan, ikastaroa karrera ona izan du gure... garatzen ditugu edo gehienak ematen ari ditugu kazetaguneetan, orduan bagia da, karo, 2000 biztanetik berako herrietan badaude kazetaguneak, baina, bueno, dinamizatzaileak eta normalean ez dira goten, ez? Orduan dagoen errealitatea da, egia da, pertsona nagusiago batzu, badaukate informatikako ezagutza minimo bat, baina beste batzuk ez daukate zerrez, ez? Orduan, askotan esaten digutena da, ba, faltan botatzen dituztela galako ikastaro gehiago, ez? Beraiek, bueno, denbora libre apurtxu bat gehiago ere badaukate, eta, bueno, jakin minan ikuste dut, haundia dela eta harrera ona izan du ikastaroak. Barri gehienetan jende nahiko apuntatu da, eta interesarekin hori jarraitu dute ikastaroa. Orduan, kulturretxetatik eta ditzera moten digutena hori da, ez? Ba, orkazetaguneak daudela, baina batzutan igual, ba, probetxu gehiago atera alzaiela kasetagunei, ez, egia da hor daude, baina ezagutzarik ez baduzu, ordenagailuaren ezagutzarik ez baduzu, ba jendeaz da hurbiltzen ordenagailuak erabiltzera, ez? Eta bueno, nik pentsatzen dut interesgarria dela, ze gaur egun jende gehienak ordenagailuak ditu, bere txetan, bere baserrietan, edo bestele igual ba, seme alabenean, edo ez, hurbileko jendearenean, eta bueno, ba, ematen ditugu oso nozio basikoak esango genuke, baina pentsatzen dugunak ba, egunerokoan erabilgarriak izan daitezkeenak, ez? Ba, batez ere ba, interneta, edo gero egin dugu ere apur bat ba, ez zel, ba, igual etxeko kontuak eramateko, e-maila, orduan, bueno, depende ze egoeratan dauden, eta, bueno, ba, interesgarria dela pentsatzen dugu, eta ondo, harrera ona izan da.
Aha, eta maila horretan momentuz Bizkaian, non ari zarete biltzen?
Ba, beitu, informatikako ikastaro gehienak amaitu ditugu ja, eta adibidez, ba, egin ditugu Orduñan, egin dugu Markinan, egin dugu Barrikan, orain ari gara Larrabetzun ere bai, Karrantzan, Zierbenan eta Arrankudiagan.
Bueno, geografia aldetik behintzat, praktikamente Bizkaia guztia.
Bai. bai, bueno, gu egia zan hori, informazioa bidali izan genuen herrietara, bai udaletxe zein elkarte ezberdinei, eta bueno, ba, martxan jarri ditugu interesa izan duten herrietan, egia da, baten gehiago ere interesa gondela, baina karo guztietara ezin gara heldu, ez, denbora arazoengatik, orduan aurten hoietan egin dugu, eta bueno, ba, harrera ona izan da.
Bueno, hori oinarrizko informatikari dagokionez, beste bigarren ikastaro bat ere aipatzen duzue, sartze aktiborako ikastaroa, ze ulertu behar dugu sartze aktiboa, esaten dugunean.
Zer den sartze aktiboa? Bueno, horre apurtxu bat, gugura duguna da, azkenean gaur eguneko gizartean badago horrela orokorrean, ez? Sartzearen inguruko irudi nahiko negatiboa, ez? Eta inkluso iguale pertsona nagusiei begirako ere, ba, irudi negatiboa dago, ez? Orduan guk ikastaronekin nahi duguna da, apur bat, ba, irudi hori desmontatu, oza, ikuste azkenean pertsona nagusiek ere, ba, gaur eguneko gizartean gauza asko aportatu aldituztela, aportatzen jarraitu aldutela, eta batez ere beraiek ez izatea beraien zartzaroaren aktore pasiboak, baizik eta aktiboak, ez? Azkenean adin batera iristen bagara, bada prozesu natural eta gure ziklo biologikoaren parte dena, ez? Eta iristen bagara ezin dugu erabaki ez hartzea, ez? Baina bai erabaki aldugu nola bizi nahi dugun bizitzaren etapa hori. Orduan guk apurtxu bat lantzen duguna batez ere hori da. Saiatzen gara ba hirugarren adinaren inguruan dauden ba hori, ez? Aurre iritzi txarroieri buelta ematen eta bestalde batetik ere ba hori, ba adin tarte horretan dauden pertsonek bartzarena ere beraien bizitzekiko hori, ba, aktore eta aktore zapaper hori eta erabakitza beraiek ba nola bizi nahi duten fase hori. Eta batez ere indar egiten dugu ba hori bizitza estiloetan, ez, edo estilos de vida esan alduguna, ba horre ba ikirola egitearen importantzia, elikadura zaintzaren importantzia bebai, ba harreman sozialak izatearen importantzia, emozioak, harremanak, ba, bueno, lantzen dugu hori guztia, printzipioz hori 7 eguneko ikastaroak dira, eta, bueno, ba, egun bakoitzean ataltxo bat lantzen dugu.
Eta hori ere, aurreko ikastaroa egin duzuen leku berberetan egin duzue, ala beste esparru batzuetan mugitu zarete?
Ba, bueno, herri batzuk, bai, errepikatzen dira, zaterako hemen daukaze zerrendatua, adibidez hau egiten, hori egiten ari gara Barrikan, hori errepikatzen da, Larrabetzun, Arrigorriagan, Kortezubin printzipioz ere egiteko asmoa daukagu baina maiatzean, Karrantzan ere bai, eta Jataben. Bueno. Bai. Eta, bueno, gero, ez dela landa ere mua, baina, bueno, enek egiten du lan bebai Barakaldon, ba, emakume talde batekin, bueno, gehienak helduak dira, eta Barakaldon ere, ba, naizta ez den Bizkaiko landa ere mua, ba, egiten ari dugu ikastaroa. bertako emakume talde batekin.
Bueno, sartze aktiborako planak zeintzuk izan litezken ene eta solidaridad intergeneracionalen eskutik. Eta azkenik hirugarren ikastaro bat ere aipatzen duzue, agian zailena edo latzena izan litekena ez da dependentzia egoeran dauden pertsona horiek nola zaindu behar diren, nola formatu behar den zaintza horretarako jentea, ez?
Bai, hau, bueno, ja, ez da, besteak gehiago izan aldira informatika eta envejecimiento taller modukoak, ez, hau da, formakuntza ikastaro bat, mardulagoa da, esan aldugu serioagoa bebai, eta, bueno, horren helburua da, zaintzaile ez profesionalei begirako formakuntza bat eskaintzea, ez, gehien bat, ba, bueno, bere inguruan, ba, bai, famili barnean, edo auzoan, ba, laguntasun harremanengatik eta, ba, dependentzia goeran dagoen pertsona bat zaintzen ari badira, ba, hori beroz eta gehiago ematen den egoera da, ez? Eta jendeak, ba, lan hori egiten du bere borondate on guztiarekin, baina askotan formakuntza minimo bat, ba, beharrezkoa igualizateaz gain egiten dau, ba, egoera hori hobeto eramatea eta beste oinarri batzuen gainean eraikitza. Orduan, bueno, ba, ikastaro honen helburua hain zuzen ere, ba, hori da. Ba, formakuntza minimo bat emotea, ez? Bai, arreta hori edo zainketa hori ematerako orduan, baita ere, ba, norberaren burua zaintzerako orduan, ez? Ose, azkenean, ba, bueno, egoera gogorrak izaten dira orokorrean, bai, zainketak ematen dituen pertsonarentzako, baita famili barruan ba, sortzen diren egoerengatik, eta, bueno, ba, asmoa da guzti hori lantzea, ez? Bai. Eta, bueno, ba, hau ere, ba, hori aipatuta, osea, ba, bueno, herri batzuk errepikatzen dira, hauek ondino ez ditugu hasi, printzipioz martxoan hasten ditugu, eta ekainera bitartean emango dira, ba, purtsu bat ja udaberrian, ez? Eta, bueno, ba, esaterako, ba, Orduña adibidez, errepikatzen da, Barrikan ere bai, Larrabetzun, Arrigorriagan, eta Jatabende bai.
Ba, bueno,
bai, hau eak luzeagoak dira, orduan herri gutxiagotan emango ditugu.
Eta martxotik bai. Aurrera izango direla diozu, ez?
Bai. Hau eko diba informatikakoak izan dira gehienak ja, eta envejecimiento orain ematen ari gara, eta bueno, gero ja aziko ginateke zaintzaiei begirako formakuntza ikastaro hauekin.
Ba, hartu, ba, gizartea sartzen ari dene honetan esan behar, erronka berriei, ba, soluzio berriak, eman behar zaizkiela, eta horretan diar duela eneko jentea solidaridad intergeneracional elkartearekin batera. Ainara, bate hon batek zera, honen interesa aukiko balu eta nora jo beharko luke, hor informazio gehiago lortzeko edo parte hartzeko horrelako ikastaruetan?
Ba, beitu, oberena da, eneko telefonora, ene Bizkaiko telefonora deitzea, eta hori, baina neska batek hartuko dio telefonoa, errekadua, eta gu jarriko ginateke kontaktuan pertsona horrekin, ba, interesa badeko ikastaroa egiteko, ba, komentatuko genioke zerrietan daukan aukera, eta baten batek, ba, ikastaroa antolatzeko interesa badeko, egia da, ja, mendiketa ekainera begirako egutegia daukagula hartuta, baina, bueno, egiten ari duguna ere da, ba, hori, zerrendatxo bat egitea, ba, ikastaroak antolatzeko interesa daukaten herriekin, eta, bueno, ba, ia datorren urteari begira, ba, aukera daukagun herri hoietan, ba, ikastaroak burutzeko.
Gogoratzen duzu buruz zuen telefonoa?
Ez, bueno, sentitzen dut, baina ez.
Bueno, gero emango dugu, hartuko dugu gure apunteetatik eta...
Bai, hori ez dut ekarri apuntatuta eta buduz, mikrogoratzen.
Erto, ba, Ainara, eneko kidea, milesker, gurekin egotea gaiti gaur Bilbo Hiri Irratian, eta milesker informazio interesgarri guzti hori pasatzea gaiti gure entzulei.
Bale, ba, zuei, eskerrik asko, eta beste bat edarte.
Erto, ondo ibili lagun, bai.
Bai, berdin, agur.
Gero arte, bai.
Zerdakit ongi den gaizki zuzen den oker goibe mea lalodi den. Bizi gogoa, ausardia, borroka eromen. Esateko tan, agian barru, agian kanpo, agian tixu, edo ziko. Planeten antzera, akaso. Zerdaket txitxarro bat naizen. Inoiz lehoi bat eren zude pampin edo euri. Danik zerdakit zer den eskubide. Lirudi benzoia egia, historia, histeria. Nesan dezaket niñetan egar nulta indar. O pausuero, pero arna eskolar. Zorioneta zoritxar. Nesan dezaket minetan egar bilduruta indar. Opa usuero, pero arnazkolaz. Zorioneta zoritxar. Zorioneta zoritxar. Zorioneta zoritxar. Zorioneta zoritxar.